No niin, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin. Tänään lähdetään teoria 2 osioon. Ja ne, jotka on tulossa ensimmäiseen välikokeeseen, niin käykää ilmoittautua, jos ette ole vielä ilmoittautunut. Huomenna on johdatusluento ohjelmointityöhön, että ne, jotka tekee vie opintopisteen laajuisena, niin huomenna pääsee paikalle. Mutta se otetaan tässä samassa salissa huomenna johdatusohjelmointityöhön. Tulee luentotallenne siitä tilaisuudesta, että jos ei pääse, niin haittaa. Mutta tänään oltaisiin menossa teoria 2 osioon. Tuolta löytyy linkki teoria 2 osioon luentoihin. Ja katsotaan tuosta vähän, avaanpa tuosta saman tien tuonne latautumaan toiseen välilehteen. Eli nyt lähdetään katsoa teoria 2 osiossa. Nyt teoria 1 osiossa opiskeltiin että miten se internet on rakentunut isolla tasolla, ja siellä puhuttiin vähän protokollista, ja nyt lähdetään katsoa sitä, että mitkä on ne protokollat, jotka saa se internetin toimimaan. Me katsottiin viime luennolla kerrosarkkitehtuuria, niin nyt tässä teoria 2 osiossa lähdetään menemään sitten sitä kerrosarkkitehtuuria ylhäältä alaspäin sitten että sovelluskerrokselta lähdetään, seiskakerrokselta tai vitoskerrokselta, riippuen kumpaa mallia käyttää, mutta seiskakerrokselta puhun monesti, kun puhun sovelluskerroksesta, niin lähdetään katsoa seiskakerrokselta yleisiä protokollia, mitä sillä käytetään. Ja eli lähinnä HTTP ja sitten sähköpostiin liittyviä protokolleja ja jotain muuta katsotaan, mitä sovelluskerroksella on. Ja sitten katsotaan tärkeä protokolla DNS, joka on sekä protokolla että järjestelmä, joka pitää internetin toiminnassa. Ja en ole maininnut vielä, mutta täällä oikeassa reunassa tuolta löytyy nämä teoria 1 ja 2 ja 3 osioiden luentoaikataulut, niin täältä löytyy sitten lähdekirjallisuutta osio löytyy, jossa pääsee sitten vähän eri materiaaleista lukemaan, jos haluaa lukea englanniksi näitä asioita. Teoria 1 osion välikoe on sitten ensi viikon keskiviikkona ja vastaavat sitten teoria 1 osiossa, niin tietä löytyy lähdekirjallisuutta, että jos kerkee lukemaan sen mun materiaalin ohella myös lähdekirjallisuutta, niin sieltä voi oleellisia asioita lukea. Tuossa on sitten listattu aiheet, mitä siellä on siellä teoria 1 osiossa, vastaavasti teoria 2 osiossa. Eli tänään lähdetään teoria 2 osiota eteenpäin ja sovelluskerroksen protokollia, luentokalvot on sinne latautunut. No, mennään tällä näkymällä eteenpäin. Heitän tuon materiaalin tuonne näkyviin, taitaa toiseen ikkunaan. Ja nyt pääasiassa tuossa, että eka katsotaan sovelluskerros, mitä protokollia siellä on, lähinnä vähän sovellusten näkökulmasta, plus sitten tuo DNS, miten internet toimii sovelluskerroksella. Sitten mennään katsoa, että mitä siellä kuljetuskerroksella on. Että kerrosarkkitehtuuri tullaan ylhäältä alaspäin, 7, 4, 3 ja 2 käydään läpi ja fyysinen jätetään käymättä. Eli katsotaan kerroksittain, että miten se internet on saatu toimimaan, niin kuin se tänä päivänä toimii. Ja teoria 3 osiossa lähdetään vähän katsomaan, että okei, se toimii niin kuin se tänä päivänä toimii, mutta mitä haasteita siellä on ollut, jota nuo protokollat ja internetin kehitys on ratkaissut, ja mitä sitten haasteita siellä on, mitä ei ole ratkaistu. Lähdetään niitä tarkemmin katsoa siellä 3 osiossa. No, mäpä otan tästä vielä slide view näkyviin. En muistanut ennen luentoa avata. Lähdetään katsoa tuommoista asiaa kuin HTTP-protokolla. Ja nyt tämä HTTP-protokolla on eniten käytetty protokolla näinä päivinä vielä internetissä, kun me pääsen oikealle kaalavalle. No niin, tuossa ollaan menossa. Eli tämmöinen hypertekstin siirtoprotokolla, ja nyt siellä viime luennolla oli teoria 1 osion lopussa internetin historiasta. Mä en juurikaan kerennyt mainita siinä, että siellä kun oli se CERN-pallukka ja Tim Berners-Lee-pallukka, sillä historiakartassa, niin se Tim Berners-Lee kehitti tämän HTTP-protokollan ja siitä versio 0.9. Ja se sitten oli 90-luvun lopulla, 90-luvun alussa, ja nyt tänä päivänä sitten tämä Hypertext Transfer Protocol on säilynyt käytössä, eli mitä se mahdollistaa tämä HTTP, niin meillä on web-palvelimia, www-palvelimia, internetissä on tämmöinen verkko siinä internetin päällä, joka tarjoaa näitä www-palveluita. Et suuri osa, mitä netistä käytetään, internetistä käytetään, niin on sitä www-palveluja, eli meillä on palvelin, joka sitten tarjoaa resursseja, digitaalisia resursseja asiakkaalle. Ja näitä palvelimia kutsutaan www-palvelimiksi, V on W siinä, ja sitten nämä verkkoselaimet, Chrome, Firefox, mitä niitä onkaan, niin ne on sitten asiakkaita, jotka käyttää palvelimia, hakee palveluita. Ja se kommunikointikieli, mitä ne käyttää, ne verkkoselaimet, kommunikoidakseen sen palvelinten kanssa, web-palvelinten, www-palvelinten kanssa, niin on tämä HTTP-protokolla. Ja se on tekstipohjainen protokolla, tarkoittaa sitä, että ne protokollan sanat, komennot, käskyt, mitä se lähettää, niin ne on kirjain, ne on merkkejä. Ja käytännössä siellä on englanninkielisiä sanoja, niin kuin get ja ok ja mitähän muuta siellä onkaan sanoja. Katsotaan kohta tarkemmin vähän sitä. Ja sitten analysaattorityössä ja ohjelmointityössä katsotaan vielä tarkemmin. Nyt mä käyn yleisiä asioita tässä teoriaosassa tuosta HTTP-protokollasta läpi, ja sitten tekniikkaa katsotaan tarkemmin sitten siellä analysaattori- ja ohjelmointityöosiossa. Mennään itse tutkimaan sitä protokollaa ja generoimaan sitä protokollaa. Se on tekstipohjainen, se on helppoa meidän, kun meidän tarvii sanoa, kaapata liikennettä, me nähdään se teksti, mitä siellä menee siellä liikenteessä, tietoliikenteessä, voidaan sitä tulkita, katsoa, että hei, täällä on tämmöinen sivu, mikä on haettu ja niin poispäin. Ja sitten kun se on tekstiä, niin se on helppo generoijakin ohjelmointikielellä, että meillä on stringimuuttuja, joka me sitten tarvii vaan osata lähettää jonnekin palvelimelle. No HTTP2 on standard, tai sitä on tullut IET, FN, RFC, nyt en muista, oliko se ihan standardi. Standardi, se on siellä yksi tehtävä siellä materiaalissa käydä katsoa, että mikä se RFC-numero on, dokumentin numero sille HTTP2-versiolle, joka ei ole enää tekstipohjainen protokolla. Alussa internetissä hyvin moni protokolla oli tekstipohjaisia, eli siellä helppoja, että ne on helppoja toteuttaa, kuka tahansa niitä voi toteuttaa ja kuka tahansa lukee sitä liikennettä ja näkee, että mitä siellä menee. Se oli melko selko englantia, lyhennettyä englantia se kommunikaatio. Totta kai se tekstipohjainenkin protokolla, kun se laitetaan tai tallennetaan tietokoneeseen, lähetetään internettiin tai mihin tahansa lähetetään, niin se pitää muuttaa nolliksi ja ykkösiksi, jotka sitten todellisuudessa liikkuu siellä radiotiellä tai langattomassa liikenteessä tai tallentuu tietokoneelle. Mutta se nollat ja ykköset, ne tulkitaan tekstinä. Silloin se oli ASCII-tekstiä. Tänä päivänä on monta muuta merkistökoodausmenetelmää kuin ASCII käytössä. Mutta nämä protokollat, mitä silloin kehitettiin, ne oli ASCII-pohjaisia järjestelmiä, 7-bittisiä ASCII-pohjaisia järjestelmiä. Ja no tuo tulikin mainittua ja nyt siellä ihan ekalla luennolla oli se asiakaspalveliarkkitehtuuri esimerkkinä ja tämä HTTP toimii asiakaspalveliarkkitehtuurimallin mukaisesti, eli meillä on nämä selaimet, on niitä asiakkaita, jotka tekee pyyntöjä palvelimme ja palveli vastaa siihen pyyntöön. No HTTP-protokollaan kuuluu tämmöisiä, siellä on määritelty vajaa 10 metodia, ja nyt nämä metodit on sitten tekstejä, tai, jotka kuvaa sitä pyyntöä, että minkälainen pyyntö on, niin sen nimi on metodi. Eli se pyyntö on yleistermi sille, että asiakas pyytää jotain, ja nämä metodit on sitten tarkentavia määritelmiä, että get on pyyntö, jolla sitten pyydetään, että anna mulle web-palvelimelta jokin resurssi. Resurssi on sitten HTML-sivu tai video tai mitä siitä sattuu olemaan. Palveli antaa vastauksen. Tämä get on tässä HTTP-protokollan kieltä, mitä se käyttää. Ja sitten sillä palvelimella on tämmöinen statuskoodi esimerkiksi, mikä se antaa vastaukseksi. Plus sitten paljon muutakin siellä, mitä mennään tarkemmin katsoa siellä analysaattori- ja ohjelmointityössä. Ja statuskoodi on sitten tärkeä, tärkeä sille, että se kertoo käytännössä sen, että onnistuiko se pyyntö tai mitä siinä kävi. Ja jonkin verran tätä statuskoodeja olikin tässä aikaisemmin teoria ykkösessä käytiin läpi. Mutta nyt jokainen, jolla siellä on laite, jossa on selain, jossa löytyy sitten, ja tässä on Chrome, Firefoxissa on vastaava, sieltä löytyy Developer Tools tai vastaavalla nimellä joku apuvekotin, johon saisinko mä tämän nyt, no olkoon tuolleen. Tämä Developer Tools, siellä on tämmöinen network-näkymä, jolla pystyy sitten tutkimaan esimerkiksi verkkoliikennettä, mitä se Wireshark näyttää. Mitä se Wireshark näyttää analysaattorit, jos me katsotaan vähän alemmalla tasolla, alemmalla kerrostasolla sitä verkkoliikennettä. Tämä selainten työkalut kykenee näyttämään sen sovelluskerroksen liikenteen teille. Niin he eivät toteutuneet niitä alempia kerroksia, sitä varten tarvitaan muita ohjelmia, että ne näyttää sitä. Eli mitä se selain käytännössä tekee, niin siellä meillä on se kerrosarkkitehtuuri, siellä on sovelluskerros, sitten siellä on kuljetuskerros, niin nyt tämä HTTP-protokolla, mitä tässä kohta käytetään, niin pyöltää sieltä alemmalta kerrokselta, että hei, mä tarvin kuljetuspalvelun tuonne jonnekin palvelimelle, jotta mä pystyn sitten juttelemaan sen palvelimen kanssa sitä HTTP-protokolla. Käytännössä tänä päivänä siellä avataan TCP-yhteys. TCP on kuljetuskerroksen protokolla, joka sitten välittää ne HTTP-protokollan mukaiset viestit sinne palvelimelle, ja sama protokolla tuo sitten vastaukset palvelimelta tänne päin. No, nyt jos mä tuonne kirjoitan, että www.juu.fi, ja painan Enteriä, niin tuonne tulee hienot yliopiston web-sivut, ja tässä oikealla nyt näkyy se, että mitä kaikkea, kuinka paljon siellä tapahtui asioita, että saatiin haettua se web-sivu. Ja okei, tuossa ensimmäisenä lähdettiin tuommoista urlia kysymään, että HTTP, www, niin poispäin. Sieltä tuossa näkyy request-metodi, pyyntömetodi, eli get-pyyntö. Tämä get on se yleisin, että me halutaan joku sivu. Mä halusin www.ju.fi-palvelime, niin sieltä lähetettiin. Selain lähti get-pyynnön sinne. No, palvelin vastasi 302 statuskoodilla, että hei, se löytyi, mutta jotain meni pieleen. Se on sijoitettu uudestaan, tai sijainti on vaihtunut sille sivustolle. Mitä se käytännössä se palvelin teki, niin sanoi, että hei, käytä salattua yhteyttä. Tänne ilmaantui tämä S, kun mä en sitä sinne kirjoittanut HTTP-osuutta. Mä en sanonut, millä mekanismilla mä haen sen urlin, tai en antanut urliin sitä mekanismia, vaan annoin selaimen päättää, mitä se käyttää mekanismina. Selain kokeilee ensimmäisenä HTTPtä ilman S, jos palvelin käyttää S, niin silloin muutamia menetelmiä, millä keinoilla se voi kertoa se palvelin. Tämä yliopiston palvelu sanoo sitten, tuommoinen statuskoori antaa, että hei, se löytyi se sivu, mutta sen sijainti on päivittynyt. Että se onkin muuten sama osoite, mutta hei, käytä S:ää siinä mekanismissa, tai siinä urlin mekanismissa, jonka syötät. Mulle sitten selain tekee, se laittaa siihen S ja tekee uuden pyynnön sinne palvelimelle. Ja sitten tuossa sitten toisena on samanlainen, että haettiin uudestaan sitä www.ju.fi-osoitetta, ja nyt siellä sitten selain laittoi sinne S:n sinne urlin mekanismiin, että hei, no mä pyydän sitä S:ää. No, palvelin vastasi, ei vieläkään tullut 200 ok, joka kertoi, että hei, kaikki on hyvin. www.ju.palveli, se on 301. Kolmosella alkaa tarkoittaa, että sijainti on muuttunut. Ja tässä tulee se, että hei, se on pysyvästi muutettu, ja sitten mennään taas katsoa, että täällä löytyy tämmöisiä response headers, otsikkokenttiä. Me viimeksi käytiin tätä protokollan paketointia läpi, missä oli sitä H1, 2 ja 3, niin ne on näitä headereita ja mä puhun otsikkokentistä suomenkielisestä terminä, niin täällä sitten löytyy taas location otsikkokenttä, joka kertoo, että okei, se on pysyvästi siirretty tuommoiseen osoitteeseen, että siinä kautta FI, eli suomenkieliset sivut haetaan oletuksena. Että se ei olekaan. Ja siellä näkyykin, että no sitten siellä on tehnyt taas uuden pyydön, se on tuossa hakenut, okei, no vie mut sinne FI-sivustolle. No nyt jos palvelimen ylläpitäjä olisi ilkeä, niin sehän voisi pyörittää tätä vaikka kuinka monen sivuston kautta, että siirretään se paikasta A paikkaan B. Siellä on jossain vaiheessa varoittaa, jos sitä pyritään siirtämään eri verkkotunnukselle, eli pois tältä www.ju.fi-palvelimesta, kun se on ruvennut salattuna kommunikoimaan sen kanssa, tunnistanut sen palvelimen, niin poispäin. No okei, no sitten sieltä tulee CSS-tiedosto ja kuvia, JPEGia tulee, JavaScript-tiedosto ja JS ja mitähän kaikkea sieltä tuleekaan, että nämä hienot yliopistosivut saadaan näkymään. Kaikki tulee HTTP-protokollan päällä ja yleisin metodi, jos mä nyt menen sitten katsoa, otetaan tuosta joku kuva, niin siellä on taas metodina get. Nyt on tullut 200 ok-vastaus siihen pyyntöön, eli hei, okei, se löytyy just sieltä sivustosta, tai mitä siellä luki siellä HTML-sivulla, niin siellä oli sitten se tarvittava HTML-merkintäkielellä tehty koodi, ja siellä luki, että tämmöisessä osoitteessa on kuva, mikä tulee tähän kohtaan sivua, ja sitten se palvelin asiakas käy sitä HTML-sivua läpi, katsoo, että okei, siinä on tämmöisiä, se lähtee sitten pyytämään noita kuvia, että no anna mulle tämmöinen kuvaakin, kun kerran se pitää siihen laittaa, niin jokainen kuva sitten haetaan get-pyynnöllä, esimerkiksi tässä, niin haetaan get-pyynnöllä ja saadaan sitten välitettyä. Nyt siinä on muuta informaatiota. Niin tässä siellä näkyy viiveet, kuinka kauan menee kaikkea, ja no siinä näkyy se kuvaakin. Kaikkea se selaimelle osaa kertoa. Okei. Eri selaimilla näkyy vähän eri tavalla. Eli siellä on tuommoisia pyyntöjä, aika usein on tuo get-pyyntö ja sitten se statuskoodi, joka sitten kertoo, että mitä meidän pitää, tai mitä sen selaimen pitää tehdä jotta on, että onko se onnistunut vai pitääkö sen tehdä jotain muuta. Miten kertoo, miten se pyyntöön vastaaminen onnistuu. No, HTTP on tilaton, se on yhteydetön, se on sessio, siinä ei ole sessioita siinä HTTP-protokollassa. Eli nyt jos mä sanon sitten tälle yliopiston palvelimelle, että missä se on se tuolla reloadi, että haepa, lataapa sivu uudestaan, niin suurin piirtein kaikki käydään hakemassa uudestaan. Katsotaanpas. Tässähän tämä näkyykin tämä status. Ok, se kävi kaikki hakemaan uudestaan siltä. Jos mä uudestaan vielä kerran panna reloadia, niin 204, en muista mikä se on, mutta suuri osa on 200 koodia. Joka kerta kun mä painan reloadia, niin tämä, nyt kun siinä on tuommoista interaktiivista sisältöä, tai se ei ole staattista tuo suuri osa sisällöstä, mikä tuossa yliopiston palvelimella on, niin haetaan jo, aina joka pyyntö haetaan uudestaan se sivu sieltä. Ja okei, no nyt se osaa sen verran, että se hakee suoraan tuon FI-sivuston. Okei, no kun mulla on se täällä urlissa ja sitten painan reloadia ja tuon HTTPS, niin jää se pari pyyntöä pois siitä. Mutta HTTP on yhteydetön, tilaton, ei ole sessiota. Ei ole mitään yhteyttä muodostettu, että se palveli muistaisi, että sä oot hakenut tämän sivun ihan äsken. Et jos siinä olisi yhteys muodostettu, niin sitten palveli voisi sanoa, että hei, sä oot hakenut se sivu ihan äsken, että ei tarvi kaikkea näitä siirtää. Se kuvat ei ole muuttunut mihinkään siitä, että käytä niitä kuvia mitä siellä onkin. Mutta ei ole mitään tilatietoja siitä palvelimeen, ja siinä HTTP-protokollassa ei muodosteta yhteyttä. Eli HTTP-protokollassa ei muodosteta yhteyttä. Monesti puhutaan, että otetaan HTTP-yhteystä, otetaan yhteys palvelimeen. Missä se yhteys tapahtuu? Se ei näy tässä selaimella. Se on siellä kuljetuskerroksella. mä äsken mainitsin sen TCP-protokollan, niin se TCP-kuljetuskerroksen palvelu muodostaa yhteyden sinne palvelimeen. Me päästään myöhemmin teoriaosiossa katsoa tarkemmista TCP:tä. HTTP on yhteydetön. No kumminkin, jos mä täällä Timmi, esimerkiksi Timmi, missä mulla tuolla ne oli ne luentokalvot. Timmissä mä hypin kalvoilta toiselle tai sivulta toiselle. Mä oon kerran kirjautunut Timmiin, mä oon kirjautunut Korpin kautta Timmiin. Timmi muistaa, että hei, okei, sä oot kirjautunut. Jollain tavalla se muistaa se palveli, että sä oot kirjautunut, sun ei tarvitse joka kerta kirjautua, kun sä menet eri sivulle siellä järjestelmässä. Pyydetään hakemaan seuraava kalvo vaikka tuolta, se on eri jokaiselle kalvolle tässä näkymässä, niin siellä on numero sille kalvolle, se on oma HTML-sivu, joka haetaan, kun mä klikkaan jostain, tai nuolinäppäimellä klikkaa seuraavan kalvo. Ei tarvitse tunnistautua, palvelin muistaa, että hei, se on tunnistautunut tämä kaveri aikaisemmin, ja miten se hoidetaan sitten, hoidetaan, no siinähän se lukee koko ajan, että se hoidetaan sitten tämmöisellä asialla kuin HTTP-evästeillä. Eli evästeet on sitten tämmöisiä HTTP-protokollaan tuotuja lisäominaisuuksia, jotka kykenee muistamaan sen, että sä oot kirjautunut jonnekin palvelimelle esimerkiksi. Siellä voidaan tallentaa sinne palvelinpuolen tietoa siitä, että mitä sä oot tehnyt tässä selaimessa aikaisemmin. Ja nyt jos me mennään katsoa tänne mennään tuonne FI, että kun haettiin tuo Urli haettiin, me saatiin 200 OK, niin täällä sitten tuossa response ja täällä on request on pyyntö, response vastaus. Täällä request headerissä, no nyt mä lataasin sen useamman kerran sen sivuston, niin se ensimmäisellä kerralla palveli on pyytänyt, että aseta tämmöinen eväste. Voidaan katsoa, onko se vielä täällä. Ei näy tuossa. Ei näy, kun mä kerkesin latailemaan sen, niin että jos mä joskus käynyt täällä ensimmäisen kerran, kun täällä koneella on menty tuonne www.ju.fi-sivustolle, palveli on pyytänyt laita sinne eväste, tämmöinen eväste tallenna sinne tietokoneelle, ja selain tallentaa sen johonkin hakemistoon. Ja nyt täällä seuraavan kerran, kun se selain menee pyytelemään sitä samaa sivustoa, niin se käy katsomassa sieltä paikkaa, missä on tallentanut, onko siellä evästeitä, keksejä, cookie on englanninkielinen nimi sille evästeelle. Ja siellä nyt on sitten löytynyt tämmöistä ju.fi-palvelinta, www.ju.fi-palvelinta vastaavat evästeet, ja siellä on tuommoista tekstiä, mitä se on sinne evästeisiin tallentanut. Ja nyt tähän eväste on sitten tallentunut sekä sinne palvelimelle, palvelin pyytänyt, että tallenna tämmöinen informaatio sinne itsellesi. Selain kun menee seuraavan kerran samalle sivustolle, se lähettää pyytämättä näitä evästeitä sinne palvelimelle. Ja palveli sitten katsoo, että no viime kerralla kun tämmöinen kaveri kävi, mä annoin tämmöisen evästeen, mä laitoin talteen sille käyttäjätunnuksen ja salasanan, tai oikeastaan laittoi tiedon siitä, että se on kirjautunut se kaverin laitto talteen. Tai mitä tahansa sitten, luottokorttinumero voi laittaa talteen, jos se antaa siellä sivustolla jollekin lomakkeelle. Kaikki informaatio, mitä se lähettää se selain, niin palvelin voi tallentaa, ja tämän evästeen avulla se pystyy kytkemään sen siihen tiettyyn tietokoneeseen ja selaimeen, jota on käytetty. Ja se on tekstiä, tämmöisiä, no okei, tekstiä, se on merkkejä, no, numeroita ja erikoismerkkejä ja kirjainmerkkejä, mitä siellä evästessä menee. Se on teksti, se on siinä mielessä teksti, että se ei ole minkään ohjelmakoodi tai mikään virus, että se on vain teksti, joka tallennetaan tekstitiedostona sinne sekä palvelin päässä että asiakaspäässä, ja sitten palvelin vertaa niitä evästeitä toisiinsa. Eli tämmöisen vastaavan evästeen avulla niin Timmi pitää muistissa, että meikäläinen on kirjautunut. Ja nyt jos mä sitten laittaisin tuonne timmi.ju.fi ja näyttäisin se evästeen, mitä se Timmi lähettelee, niin te voisitte siitä nopeasti kopipasteta silmillä tuon sinne ja kirjoittaa johonkin ylös ja osaa sitten tietämällä, että kuinka muokataan tuota HTTP-liikennettä, laittaa siihen evästeen, minkä mä tässä näytän, niin te voisitte Timmille valehella, että olette minä. Että tuota, kun teillä on se evästä, joka mulla on ollut tuolla tässä tietokoneessa, kun mä oon kirjautunut sisään, niin sillä samalla evästeellä toisesta koneesta pystyy sitten kirjautumaan, että sen takia mä sitä Timmi-evästä en tässä näytä, kun se menee videolle ja en tiedä, miten kauan se on voimassa tuota, se evästä kirjautuminen siellä. Mutta periaatteessa, kun, jos kaappaa evästeen, niin pystyy sitten kaappaamaan jonkun kirjautumistiedon jollekin palvelimelle. No kuinka niitä evästeiden kaappaamista estetään, niin okei, selain pystyy näyttämään tämän evästeen tässä, koska se on luonut tämän salatun yhteyden sinne palvelimeen. Se on neuvotellut tämän salatun yhteyden, ne on vaihtanut ne salausavaimet, ja selain totta kai, kun okei, sen on tarkoituskin saada se salattuna se informaatio palvelimelta, niin se pystyy sen purkamaan sillä omalla salausavaimellaan. Eli tämä eväste näkyy tässä selaimella selkokielisenä. Jos mä tämän saman sivun hakisin jollain pakettikaappausohjelmistolla, niin kun tehdään analysaattorityössä, niin kaikki tämä informaatio salattuna siellä. Koska se pakettikaappausohjelmisto ei tiedä salausavainta, niin se ei kykene purkamaan sitä edes tämmöistä www.yu.fi-sivuston tekstiä. Eli se on, kun käyttää S-palvelinta, niin on kohtuullisen hyvässä turvassa sille, että vaikka joku kaappaisi sen liikenteen, niin sitä ei saa purettua sitä niin kauan kuin sieltä salausmenetelmistä TLS, mitä käyttääkään, tai jos käyttää SSL, niin mitä ei saisi käyttää, niin jos niistä löytyy haavoittuvuuksia, niin niitä voi pystyä sitten hyväksyä. Mutta mitä isompaa TLS-numeroversio käyttää se palvelin, sen epätodennäköisempää on, että sitä pystyttäisiin purkamaan sitä tuota, selvittää, purkaa se salaus ja selvittää esimerkiksi Timmi-evästä, mitä mä tässä koneessa käyttänyt. No niitä pakettikaappausohjelmistoja ei saa asentaa yliopiston tai ei pysty asentamaan yliopiston noiden mikroluokkien tietokoneisiin, mutta kenellä tahansa täällä kun on kannettava, niin teillä voi olla sillä pakettikaappausohjelma. Että jos mä olisin, tai periaatteessa te voi sitten kuunnella kenen tahansa liikennettä täällä, tietoliikennettä, mitä kukakin kommunikoi mihinkin päin, mutta se ei Suomen lain mukaan sallittua. Mutta se on mahdollista, että langattomissa verkossa pitää huoli siitä, että käyttää mieluummin sovelluksia, jotka on salaa liikenteen siellä kuljetuskerroksen ja sovelluskerroksen välissä, plus sitten niissä VLANin verkoissa on sekä salattuja että salaamattomia VLAN-tekniikoita, eli siellä linkkikerroksella VLANissa, Wifissä tehdään, on mahdollisuus salata se, ja se sitten kannattaa varmistaa, että silloinkin käyttää salattua yhteyttä, salattua linkkitekniikkaa, semmoista VLANin verkkoa, missä salaus päällä. Ja siellä kanssa niitä salausmekanismeja on paljon, ja ne heikoimmat on todella heikkoja mekanismeja. Sieltä on salattu VLANin verkko, ei vielä takaa mitään, että pitäisi mennä katsomaan, että miltei se on salattu. Ja yksinkertaisimmat tai vanhimmat salausmenetelmät, ne on muutamassa minuutissa saadaan nykypäivänä purettua, että niistä on se heikkoudet on selvillä ja on ohjelmistot, joilla ne pystytään purkamaan hetkessä se salaus. Mutta okei, se eväste menee täällä tuota HTTP-protokolla otsikkotiedoissa. Se ei mene siinä sivustolla itsessään, nämä otsikkotiedot on tässä ja sitten se itse sivu on jossain, tai se data, mikä tässä näkyy, niin se on sitten tuolla previewssä näkyy vaikka se data, onkohan tuossa responsessa. Response on sitten se HTML-sivu tai mitä sieltä nyt onkaan pyydetty, missä tulee se data. Jos mä katson JPEG-kuvaa, niin WireShark ei näytä sitä. Se ei ole tekstimuotoista, se on binääristä dataa, mitä ei voi kivasti näyttää. Previewlla se näyttää sen kuvaa siitä, mutta Chrome-selain ei halua näyttää sitä binäärimössöä, joka sieltä tulee. Siinä ei ole mitään järkevää mekanismia näyttää niitä nollia ja ykkösiä. Ne voitaisiin näyttää merkkeinä, mutta se ei sano ihmisille mitään, että jos ne muutetaan ne nollat ja ykköseksi merkeiksi, kun ne oikeasti tarkoittaa jotain kuvaa. Sekin on, mutta sitä tähän Chrome halunnut tehdä. tehdään. Se olisi ollut kiva nähdä. Me voidaan Wiresharkilla katsoa analysaattorityössä, että miltä näyttää. Näyttää sitten se, että kun sieltä tulee kuvatiedosto, niin kun se näytetään tekstinä, että miltä se näyttää sitten tekstinä. No niin, katsotaan mitä kaikkea mä puhuin, mitä mulla tässä kalvoilla on. Okei, ei, otetaanpa nuo kaikki tuohon, suurin piirtein kaiken sanoinkin jo. Yhteydetön tilaton, eli nyt se muistaminen palvelimen päässä, että se muistaa jonkun asiakkaan, niin tehdään näillä evästeillä. Ja tunnistamaan käyttäjä, sit, mitä kaikkea siellä onkaan syöttänyt informaatiota, niin se voi laittaa talteen sen lomakkeiden informaatio. Ja sillä tavalla avustaa esimerkiksi käyttäjä. Mä menen luentojen jälkeen aina digipalveluiden sivuille ilmoittaa, että hei, nyt olisi uusi luentotallenne, mikä pitäisi laittaa näkyviin. Niin siinäkin mä täyttelen lomakkeelle informaation. Se on kiva, kun se lomake muistaa, että mä oon siinä aina samat informaatiot, annan sähköpostiosoitteen ja niin poispäin. Niin evästeiden avulla se Timin moniviestimen palvelu muistaa, että mä oon aikaisemminkin käynyt siellä näitä luentoja pyytämässä laittaa moniviestimeen. No, tässä olisi voinut ehkä mennä tuohon salaukseen. Me otetaan välimuisti tähän väliin, kun se kerran tässä välissä on tämä välimuisti. Eli kashe, miten tuon lausutaan englanniksi. Kakku, se on suomeksi tai suomenkielinen väännös sitä. Välimuisti tarkoittaa sitä, että no kun me haetaan mitä tahansa muistia käytetään, niin välimuisti on semmoinen, missä väliaikaisesti pidetään lähempänä sitä, lähellä pidetään väliaikaista muistia, jotta ei tarvitsisi aina hakea pitkän matkan päästä informaatiota. Samaan tapaan tietokoneessa, prosessorissa on välimuistia, kun se keskusmuistista haetaan informaatiota, se laitetaan välimuistiin sinne prosessorin lähelle sisälle, josta se on nopeasti haettavissa. Tarvitaan pienillä väliajoilla. Webissä on välimuistia tai eri puolilla välimuistia. Ja nyt web-välimuisti on semmoinen välimuisti, joka tämän HTTP-protokollan mukaisia pyyntöjä käy hakemassa. Äsken tuossa yliopiston sivu, kun haettiin, niin siinä ei ole hyödynnetty selaimen välimuistia edes niihin kuviin. Et ne kuvat lähetetään aina uudestaan, vaikka todennäköisesti ne ei ole muuttunut miksikään ne kuvat. No, ne päivittää niitä kuvia ehkä, en ole katsonut miten usein, mutta varmaan kerran päivässä, kun ne vaihtaa niitä kuvia tai sitten ne haetaan jostain kuvapankista. Mut selaimissa on ominaisuus, että kun me haetaan HTTP-protokollalla objekteja, niin selain tallentaa ne omaan välimuistiinsa, jotta kun me haetaan sitä samaa sivua, niin ei tarvitsisi hakea sitä uudestaan. No, tuo yliopiston sivu käyttäytyy eri tavalla kuin viime vuonna, että luulin, että sekin käyttäisi tai hyödyntäisi välimuistia tänä vuonna niin kuin viime vuonna, mutta eipä näköjään hyödyntänyt, niin en sitä tajunnut tarkistaa. Eli HTTP-otsikokentillä siellä voidaan sallia se välimuistin tallentaminen. Varmaan siellä, kun kävisi läpi niitä otsikokenttiä, mitä äsken se selain näytti, missä se cookie oli, niin siellä on vastaavia otsikokenttejä, missä sitten ehkä sallitaan tai kielletään se välimuistin käyttö, jotta saadaan aina hakemaan uudestaan ne kuvat siinä sivulla. No, tänä päivänä ei sitä nyt juuri huomaa, mutta käytännössä se on nopeutuu, mitä lähempää se haetaan. Ei tarvitse hakea sitä kuvaa tai mitä sitä informaatio onkaan, niin ei tarvitse hakea sitä sieltä palvelimelta, kun se haetaan välimuistista. Tehdäänpä. No, okei, no mennäänpä sinne tuonne noin ja otetaan, saaks mä tuon tyhjennettyä noin ja www.example.com. Ei näytä mitään. Okei, nyt se haettiin välimuistista. Tämä sivu, että mä jollain luennolla näytin tätä aikaisemminkin, niin se on vieläkin tällä selaimen välimuistissa. Tämä ei näyttänyt yhtään mitään. Kokeillaan. No nyt mä pakotin Ctrl-R:llä päivittämään se sivu. Tai pakotin tämän selaimen, että älä käytä välimuistia, vaan käy kysymässä palvelimelta, että onko se sivu siellä, onko se muuttunut se sivu. Sitä se Ctrl R tekee, eli pakottaa selaimen kysymään palvelimelta, että onko se muuttunut se sivu, mikä mulla täällä on. Ei se välttämättä välimuistissa, mutta tällä kertaa se oli välimuistissa. Palvelin vastasi tuollaisella statuskoodilla kuin 304. Tarkoittaa sitä, että sitä example.com-sivustoa ei ole päivitetty sen jälkeen, kun mä oon viime viikolla tai milloin mä hainkaan sen tähän jollain luennolla esille. Eli aluksi ei näkynyt mitään liikennettä. Example.com haettiin välimuistista, tämän selaimen välimuistista. Sitten mä pakotin selaimen, että käypä nyt varmasti varulta kysymässä, että onko se päivittynyt se sivu. Palvelin vastasi 304, ei ole päivittynyt se sivu. Ja täältä nyt jos katsoo responsessa se näkyy se sivu, tähän se hakee selaimen, sitten hakee sen välimuististaan. Että se itse sivu ei enää siirry siinä, kun se 304 lähettää se palveli. Tämä selain vähän näyttää ehkä huonosti tuon sivunkin tuossa. Eli tämä aikaisempi sivu, mikä on haettu. Okei. No se voimassaolo voidaan määrittää, siellä on niitä otsikokenttiä, niin tuossa näkyy äsken, että se oli vieläkin voimassa se aikaisempi, ja nyt siinä näkyy käytännössä äsken, että me voidaan pakottaa sitten kysymään, että onko se tuore. Ja siellä on jonkunlainen aikaleima laitettu siihen, että milloinka pitää viimeistään käydä, tai mitenkä kauan se tieto, joka me on haettu, niin kuinka kauan sitä saa välimuistissa säilyttää. No, tämmöinen välimuistipalvelu, niin välimuistipalvelu toimii sekä selaimissa että isoilla organisaatioilla. Voi olla erillisiä välimuistipalvelimia, jotka on sitten esimerkiksi yliopistolla voisi olla välimuistipalveli, jonka kautta kierrätettäisiin kaikki liikenne. Ja nyt kun, jos sieltä haetaan example.com ja usein, niin yliopiston välimuistipalvelin sieltä example.comista haetaan se sivu, yliopiston välimuistipalvelin tallentaa sen tuonne, sen sivun. Ja nyt kun sieltä jo kaikki käyttää sitä example.comia kysymässä, niin se ohjautuu tuonne yliopiston välimuistipalvelimelle. Tämä välimuistipalvelimen käyttö vaatii sen, että siellä selaimen ominaisuuksiin tai asetuksiin laitettaisiin, että käytä välimuistipalvelinta. Se isossa organisaatiossa olisi helppoa, kun joka hallinnoi työntekijöitänsä koneita, niin laittaa sinne sit keskitetysti, että käytetään tällaista web-välimuistia. Mutta siellä kun teillä on kaikilla omat koneet, niin tämmöinen web-välimuistin käyttö ei ole mahdollista ilman, että itse asetatte sen. Tai sitten joku ohjelmisto asettaa teidän puolesta sen, joku haittaohjelmisto voi asettaa selaimelle välimuistipalvelimen, joka sitten voi olla haittaohjelmia, jotain haitallista tekevä palvelin. Ja voitte katsella sieltä selaimen asetuksesta, mistä se voi laittaa. Eli tuosta ISPstä äsken puhuinkin jo. No, webproxy on sitten eri asia. Nyt tämä, jos organisaatiolla, yliopistolla, ISPllä voi olla välimuisti, yrityksillä, yliopistolla voi olla tämmöinen välimuistipalvelin, sitä kutsutaan webcacheksi tai webcacuksi tai HTTP-cacuksi. Nyt sitten webproxy on eri asia kuin välimuistipalvelin, se on välipalvelin, mutta se ei tallenna sitä informaatiota, se vaan välittää sen pyynnön eteenpäin. Näillä webproxyillä sitten pystytään esimerkiksi piilottaa sun sijainti, kun sä lähetät kaiken liikenteen jonkun palvelimen kautta. Täällä on webproxy sitten, se ei tallenna sitä sivua muistiin, se vaan ottaa sen pyynnön vastaan ja lähettää sinne example.comiin sen pyynnön, ja example.com näkee, että okei, tuommoinen laite kyselee multa, mutta se ei saa mitään tietoa siitä todellisesta kysyjästä. No okei, ne nykyiset web-palvelimet päättelemään, että se on tuommoinen proxy-palvelu, joka lähettää. Mutta katsotaan vähän myöhemmin sitten tämän proxy-palvelimen toimintaa sitten jossain vaiheessa kurssiin. En muista, tuliko teoria 2 vai teoria 3 osuudessa. Okei. Okay. Eli kaksi eri asiaa, jotka menee internetmaailmassa sekaisin, niin kuin moni muukin asia menee sekaisin, jotka on lähellä toisiaan. Okei, tällaisella kalvolla sitten päästään tuohon HTTPS. HTTPS ei ole protokolla, se on vain nimi sitten HTTP-protokollalle, jota käytetään salatun kuljetuspalvelun päällä. Eli HTTP over TLS, tai aikaisemmin se oli HTTP over SSL, tuli sitä se lyhennetty HTTPS, ja, tai sitten HTTP Secure. Se ei ole mikään virallinen lyhenne, se on elävä lyhenne. Tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä meillä on HTTP sovelluskerroksella, sitten meillä on TCP tuossa kuljetuskerroksella, mutta nyt sitten kun meillä on joustava internet olemassa, niin siihen on laitettu sitten se salauskerrosväli ja TCP on täällä alempana. No, olkoon nyt vaikka noin isona. Ja sitten sen TLS tänä päivänä tuossa välissä. Eli se HTTP on siinä salatun kerroksen päällä. Ja nyt hyvä puoli oikeastaan tässä on se, että okei, TCP hoitaa sen kuljettamisen, että viedään se dataa sieltä selaimelta sinne palvelimelle. Meidän ei ole tarvinnut TCP:hen koskea. Me ollaan pystytty tuomaan salaus sinne HTTP-liikenteeseen. Ja kun se salaus on ollut heikko SSL, niin sitä on pystytty aina päivittämään sitä salausmekanismia SSL-versioita ja sitten korvattiin se SSL-TLS:llä. Eli nyt se salaus ei ole riippuvainen tuosta HTTP:stä tai TCP:stä, ne pysyy muuttumattomina. Kerrosarkkitehtuurin hyviä ideoita on, tai ominaisuuksia se, että näitä kerroksia voidaan vaihtaa täällä välissä. Parantaa jotain tiettyä kerrosta ja nyt tämä salaus on semmoinen asia, mitä pitää koko ajan parantaa. Ainakin tänä päivänä käytännössä, koska niitä haavoittuvuuksia löytyy niistä aikaisemmista versioista. No okei. No, mistä sä tiedät, kenen sä luotat? Tuolla on tuollainen HTTPS, ja se, nyt te olette oppineet, että okei, kun siellä S, niin tämä on turvallinen, tämä yhteistyö on timmi.ju.fi-palvelimeen, mutta kuka sen niin kuin takaa, että se on luotettava se yhteys sinne? Kuka takaa, että meikäläinen se evästettä ei varasteta sitä liikenneväliltä, kun mä tässä näytän timmikalvoja teille luennolla. No, johonkin pitää luottaa. Ei voi olla luottamatta kenenkään. Tänä päivänä verkkoselainten valmistaja joutuu ne luottamaan. Eli ne, jotka tarjoaa Chrome, Firefox, Microsoft, Apple, tarjoaa yritykset erilaisia selaimia, niin ihmiset joutuu luottamaan näihin selainten valmistajiin. Et ne, jotka valmistaa selaimia, niihin joudutaan luottamaan. Ja sitten toinen asia, mihin joutuu luottamaan, niin on sit sertifikaatin myöntäjiin. Eli nyt on olemassa tämmöisiä sertifikaatin myöntäjäorganisaatioita, jotka myöntää sertifikaatin jollekin palvelun tarjoajalle. Ja nyt palvelun tarjoajalle haluaa salatun yhteyden, niin joltain sertifikaatin tarjoajalta joko ostaa, maksaa sitä. Tänä päivänä löytyy ilmaisiakin, mutta jos saat yliopisto, niin sä maksat jollekin sertifikaatin tarjoajalle, että se sertifikaatin tarjoajaorganisaatio toteaa, että sä olet tämä Jyväskylän yliopisto. Jyväskylän yliopisto on ostanut sertifikaatin tälle jyu.fi domainille ja muuta, tai näille verkkotunnuksille osalle, mitä täällä yliopistolla on käytössä. Ja nyt sitten täällä on tämmöinen inforum. Tuossa HTTPS ennen, niin riippuen selaimesta, siellä on erilainen kuvake, josta sitten pääsee katsomaan informaatiota siitä sertifikaatista tai, ja plus sitä selaimesta. Ja nyt tuo varoittaa, että hei, ei ole täysin turvallinen tämä yhteys tuonne timmi.ju.fi-palvelimeen. Tämä johtuu siitä, että mulla on kuvia siellä palvelimella, jotka sijaitsee users.ju.fi-palvelimella. tämä ei ole salattu tämä yhteys. Ja nyt kun mulla on täällä hakemistoissa kuvia, jotka mä oon linkannut sinne Timmi-materiaaliin, Timmi-kalvoille, niin se selain huomaa, että okei, siellä on salaamattomalta sivulta linkattuja tiedostoja, objekteja, resursseja, niin se varoittaa tämä, missä se oli. Oliko se erillinen? Se katosi, mun pitää klikata uudestaan tuolta. Varoittaa, että okei, jotkut niistä kuvista, niin sieltä voi sitten, niitä pystytään modifioimaan, että tämä Timmi-palvelin huomaa sen modifioinnin. Jos joku pääsee siihen väliin muokkaamaan sitä kuvaa sillä aikaa, kun se haetaan salaamattomana sieltä users.ju.fi-palvelimelta. Okei, no tuolta löytyy tuommoinen sertifikaattitieto, sertifikaatti-informaatio, tämmöinen organisaatio kuin Terena, tai mikä Terena onkaan, on myöntänyt Jyväskylän yliopistolle sertifikaatti. Eli se on, Terena on varmistanut se, että antanut tämän sertifikaatin Jyväskylän yliopisto-organisaation kuuluvalle henkilölle, ja se on sitten liitetty sitten sinne palvelimiin tämä sertifikaattitiedosto. Tuosta löytyy sitten enemmän detaileja sieltä, ja tuolta certification päätistä sitten näkyy, että siellä on tämmöinen digicert, ylemmän, tämä on hierarkinen, ja siinä mielessä siellä on tämmöisiä muutama ylätason sertifikaatti-autoriteetti, jotka sitten myöntää tätä sertifikaatin myöntölupia yrityksille, kuten Terena, ja sitten se myöntää niitä tai myy niitä palvelun tarjoajille, jotka haluaa pystyttää palvelimen ja antaa tarjota salattua palvelua. No sitten selainten valmistajat, ne tallentaa sinne selaimiin, kun sen tiedon siitä, että okei, kaikki digisertin myöntämät luvat niin on tunnettuja. Eli selainten valmistajat luottaa tuohon digiserttiin, että se myöntää niitä lupia, myöntää noita sertifikaattia vaan semmoisille yrityksille, jotka on luotettavia, ja sitä kautta se luotettavuusketju säilyy, että selainten valmistajat luottaa näihin korkean tason sertifikaattiautoriteetteihin, ja sinne selaimiin ei tarvitse jokaista sertifikaattia tallentaa, vaan tallennetaan näitä ylätason auktoriteetteja. Että kun tämmöinen on myöntänyt sertifikaatti, me luotetaan, että se on oikea sertifikaatti, luvallinen sertifikaatti. Tuosta se voisi katsoa, no se oli se sama sertifikaatti. Täältä löytyy detaileja, tuossa on tuommoinen public key, oli viimeksi puhetta siitä, että salaus perustuu julkisen avaimen salausmenetelmiin, niin tässä on julkinen salausavain, mitä tämä käyttää, tämä selain kommunikoidessaan tuon, Timmi-palvelin tällä kertaa tämä esimerkki. Tuossa se julkinen salaussertifikaatti tai salausavain, mitä käyttää, niissä siinä on useita salausmekanismeja, että on se yksi julkinen avaisien yhteen salausmekanismiin, mikä siinä on 2048 bittinen, ja tuossa nyt näkyy heksalukuina se, että mitä se 2048 bittiä on. Julkisen salausavaimen menetelmä, eli tämä avain on julkinen, sitten siellä on privaattiavain tuossa selaimessa ja privaattiavain sillä palvelimella, ja sillä julkisen salausavaimen menetelmällä ne pystyy todentamaan, että hei, jes, mä oon salattu, paitsi niiden kuvien osalta, mitä haetaan salaamattomilta palvelimilta. Siellä nyt näkyy, evästeetkin näkyy tuonne, mitä Timmi-palvelimeen liittyvät evästeet, mitä on tallennettu tähän tietokoneelle. Okei. Eli no se, mikä se oli, eli siellä on juuri sertifikaatin myöntäjiä, jotka myöntää sille esimerkiksi Terenalle näitä sertifikaatteja. Ja tuossa sitten vähän tarkemmin sitten siitä menetelmästä ja muutama linkki, mistä voitte lähteä katsomaan lisää informaatiota. Ja silloin, kun siellä sertifikaatin auktoriteetti on luotettu se selaimen valmistajan mielestä, niin se selain ei varoita, tai se kertoo, että okei, tämä on turvattu tämä yhteys. Se palveli on tunnistettu, että se on, kuka se on, ja informaation siirto on salattu sinne selaimen ja palvelimen välillä. 2016 tuli tämmöinen ilmainen automatisoitu sertifikaatin myöntäjä, että nyt jos tarvitte palvelimeen sertifikaatin, niin tuolta sen voi hakea, oliko sen 90 päivää voimassa se sertifikaatti. Se on automatisoitu, että tuo, jos sä haet Terenalta sertifikaattiin, niin se on vähän byrokraattisempi se projekti ja se maksaa siitä, että ne käsittelee sen siellä. Tarkistaa varmasti, että se oot sinä, kuka oot. Mut kuka tahansa voi perustaa palvelimeen ja hommata sertifikaatin esimerkiksi Let's Encrypt-palvelulla. En ole katsonut, onko niitä muita vastaavia ilmaisia palveluntarjoajia. Mutta se on semmoinen, että se on noussut luotettavaksi niiden selainten valmistajien joukossa. Että okei, no ne selainten valmistajat luottaa, että tämä Let's Encrypt-palveluntarjoaja, se pystyy takaamaan niiden palvelinten tai verkkotunnisten luotettavuuden, kenelle se myöntää sen sertifikaatin. No, nyt sitten jo joskus sit törmää siihen, katsotaanpa vaikka tuosta uusi ikkuna, että jos sä sanoit, että https://2.// ja sitten korppi.it.ju.fi haluaa mennä korppiin ja törmääkin tälle, että oho, selain huomaa, että eipä ollutkaan luotettava yhteys. Mites meille kävi tuota? No, tuolta voi jokainen selain antaa vähän erilaisen informaation tässä tapauksessa, että okei, ei olekaan luotettu sivusta, että kannattaako tuonne mennä. Tuolta me voidaan katsoa advanced osio tässä Chrome-selaimessa ja sieltä tulee tarkemmin tietoa, että okei, yliopisto on hakenut sertifikaatin tuollaiselle korppi.ju.fi-osoitteelle. Korppi.it.ju.fi-osoitteelle ei ole haettu sitä sertifikaattia. No, aikaisemmin korppi oli IT-tiedekunnan alaisuudessa. Se on lähtenyt siitä, että se opiskelijaprojektina, sovellusprojektina on pikkuhiljaa kasvanut ja sitten se kasvoi niin isoksi, että se annettiin tuonne tietohallintokeskukseen nykyiseen digipalveluihin, jotka ylläpitää sitä tänä päivänä. Tämä korppi.it.ju.fi-osoite on jäänyt elämään tuota, mutta sille ei enää haeta sertifikaattia. Kumminkin siellä on ohjaus, että hei, jos sä menet tämmöiselle sivulle, niin sut pyritään siellä tuolta yliopiston palvelin, tai siellä pyritään ohjaamaan se sitten tänne korppi.ju.fi-sivustolle. Mutta se sertifikaatti, joka siellä on, niin se on myönnetty tämmöiselle osoitteelle, eikä tuommoiselle, missä on IT-välissä, niin tämä selai antaa varoituksen. Että yritettiin HTTPS-yhteyttä, mutta se selain ei kyennyt enää tunnistamaan luotettavasti urlia, mikä me annettiin, koska se sertifikaatti ei ole myönnetty just tälle verkkotunnukselle, mitä me sen kirjoitettiin. No, jos mä haluan mennä browse to korppi unsafe, omalla vastuulla mennään, mutta tänä päivänä siellä ei enää ole mitään. Muutama vuosi takaperin se ohjautui korppiin ja pääsi korppia käyttää sielläkin tätäkin kautta. Nykyään siellä on sitten tyhjä sivu, joku korppi proxy palvelin vastaan antaa tämmöisen tyhjän sivun sieltä. Mut se sertifikaatti on tarkka siitä, että millekä verkkotunnuksille se on myönnetty se, että jos siellä on vähänkin erilainen verkkotunnus, joka yrittää hyväksi käyttää sitä sertifikaattia, niin tulee selaimet varoittaa tänä päivänä. Seuraavalle kalvolle. HTTP-protokolla kehittyy hitaasti, on siinä mulla otsikkona. Nyt alkaa kohta otsikko olla vanhentunut, että nyt on ruvennut kehitystä tapahtumaan. Että 90 vuonna, niin Tim Berners-Lee CERNissä kehitti tämän HTTP 0.9-versio siellä, ja vähän sen jälkeen sitten muutama vuosi päivitti sen 1.0, josta sitten saatiin RFC-dokumentti dokumentti tehtyä, ja nyt sitten muutama vuosi siitä eteenpäin, niin se päivitti HTTP 1.1. Tämä, mulla olisi pitäisi vuodet laittaa tähän, niin olisi, kun en tämän muista ulkoa, niin olisi kiva laittaa ne tähän. Mutta se oli 90-luvun alkupuolella, päivitti 1.1. Ja nyt jos mulla on vielä jossain se example domain headers, missä hän ei osu silmään, missä se HTTP-versio on kerrottu, se voi olla, että sitä ei tässä kerrota. Ei näy. Okei. No, tänä päivänä kumminkin tuo HTTP 1.1 on yhä käytössä suurimmassa osassa HTTP-liikennettä, niin käytetään 1.1-versiota. Ja nyt, mitä näillä erona oli, nyt kun me ei vielä TCP-yhteyttä sillä kuljetuskerroksella on opiskeltu, niin voidaan sanoa sen verran, että TCP-yhteyden muodostus vaatii, että me kommunikoidaan, että me saadaan se yhteys muodostettua. Tarvii tänä päivänä, sanotaan, 6-7 ylimääräistä pakettia siellä internetissä, että me saadaan TCP-yhteys muodostettua. Eli neuvotellaan eka, että me saadaan yhteys muodostettua, sen jälkeen se on luotettava se TCP-yhteys. No, tämä alkuperäinen HTTP oli sitten semmoinen, että siellä vain yksi objekti per yksi yhteys voitiin pyytää tai siirtää. Voitiin pyytää, no pyyntökään ei onnistu, mutta siirtäminen. Tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että kun se haettiin se www.ju.fi-palvelin, se olisi ollut paljon hitaampaa se sivun latautuminen tällä 1.0-tekniikalla tai versiolla. Siinä terminä tuommoinen non-persistent, eli ei jatkuva HTTP. Se yhteyttä ei pidetty auki sinne sivulle, vaikka sieltä sivulta olisi tarkoitus, että haetaan sieltä niitä kuvia näyttöön, niin jokaiselle kuvalle avataan yhteys, selain pyytää käyttöjärjestelmää, että avaa TCP-yhteys, se avataan, sitten lähetetään GET-pyyntö, haimolle kuva, GET-kuva tulee sieltä, sitten käyttöjärjestelmä sulkee sen yhteyden palvelimen, että okei, suljetaan tämä yhteys. Seuraavalle kuvalle niin avataan taas uusi yhteys samaan paikkaan. Se on vähän sama kuin sä soittaisit jonnekin palvelun puhelimella ja sanoisit yhden sanan ja sitten suljetaan puhelin ja soitat uudestaan ja sanot seuraava sana ja saa suljetaan puhelu ja soitat vielä kerran ja sitten sanot yhden asian kerrallaan sanot sinä puhelimen yhteydellä. No 1.1 sitten toi sen, että okei, kun sulla on se yhteys auki, niin sä voit koko juttutuokio heittää siihen samaan yhteyteen. Eli voidaan samalla yhteydellä siirtää koko sivusto, mitä siellä palvelimella on, tai ne kuvat, CSS-tiedostot, JavaScript-tiedostot, mitä siellä on mitkä liittyy siihen hienon HTML-sivun muodostamiseen. Mutta ne tulee peräkkäin siinä TCP-yhteydellä. Ei voi siirtää rinnakkain. Eli nyt siinä näkyy, otetaanpa se www.juu.fi. No, I meni ihan väärään paikkaan. No nyt se meni oikein. Okei, eli täällä alla nyt kohtuun nopeudella tulee, että nämä, kun ei jokaista objektia varten avata TCP-yhteyttä, tämä tulee peräkkäin. Haetaan yksi kuva, tai pyydetään kuvaa, se koko kuva tulee siinä yhteydellä, ja sitten kun se kuva on tullut, niin sitten lähtee seuraava get-pyyntö, että no hae mulle tuommoinen JavaScript-tiedosto. Sitten kun se tiedosto on siirretty, pyydetään seuraavaa. Anna mulle sitten tuommoinenkin tiedosto, ja sitten tuommoinen tiedosto. Eli ei ole rinnakkaisuutta, ei pysty mennä sanomaan, että hei, tässä on lista näitä tavaroita, rupea lähettämään niitä mulle. Vaan jokainen pitää pyytää erikseen. No mitä selain sitten tekee? Käytännössä. Selaimet sitten rikkoo tätä internet-ideaa, että ne rupeaa tekemään rinnakkaisia yhteyksiä. Me ei tässä sitä nähdä. Ne on piilossa tuolla käyttöjärjestelmässä, mitä yhteyksiä selain tekee. Mä voisin näyttää jossain vaiheessa sen, mitä siellä tapahtuu. Mutta selain tekee rinnakkaisia yhteyksiä. Kuinka monta rinnakkaista yhteyttä, niin riippuu sitten selaimesta, plus sit siitä, että osa selaimista pyrkii oppimaan, että kun sä menet yliopiston sivuille, että kuinka monta yhteyttä sä tarvit, jotta sä saat haettua mahdollisimman tehokkaasti ne datat. Eli mitä se käytännössä tapahtuu, niin avataan useita TCP-yhteyksiä, ja nyt kun siellä muistetaan, että reitittimessä oli jono, siinä jonoon laitettiin paketteja, kun ne saapuu. Ja nyt käytännössä jokainen käyttäjä, jokainen TCP-yhteys, niin siellä on oma slotti sille, että okei, tuossa menee sun paketti, ja eri TCP-yhteyksien paketille jokainen yhteys on siellä samanarvoinen, jokainen paketti on samanarvoinen, että ei ole mitään prioriteettia tämän päivän internetissä. Jos sä avaat sinne 10 kappaletta yhteyksiä, niin sitten sulla on 10 slotia siinä jonossa reitittimessä, missä tahansa reitittimen jonossa. Eli sä pystyt rinnakkaistamaan sitä sen verran, että sä reitittimien jonossa saat paljon enemmän kaistaa itsellesi. Sen sijaan, että sä joutuisit odottamaan, että ne jokainen tulee sieltä omalla vuorollaan. Eli sillä päästään, selaimet kiertää sitten sitä HTTP-huonoa ominaisuutta sillä, että avaa rinnakkaisia TCP-yhteyksiä. Ja joskus ne avaa turhaan niitä TCP-yhteyksiä, että okei, avataan varulta 7 yhteyttä, mutta ei me tarvittukaan kuin yksi yhteys. Se riippuu ihan selaimesta, että miten ne toimii tuota. No, HTTP-protokolla on kehittynyt hitaasti viime vuosiin asti, mutta oliko se nyt 2018, kun HTTP-versio 2 standard sai RFC-dokumentti. RFC-dokumentti julkaistiin, ja nyt kaikkein paras ominaisuus siinä on se, että nyt se rinnakkaistus voidaan tehdä sillä yhdellä ja samalla TCP-yhteydellä. Et voidaan, ei tarvitse peräkkäin pyytää niitä objekteja sieltä, kuvia, vaan sanotaan, että okei, tässä on nämä kuvat, rupeat lähettämään niitä, tai pyydetään N-kappaletta kuvia, ja se palvelu rupeaa lähettämään niitä kuvia vaikka samaan aikaa. Tietenkin sama aikaisuus, siellä ne peräkkäin ne tulee ne paketit, mutta tulee limittäin siten, että eri kuvista tulee osia eri aikoihin. No sitten siinä on kaikkea muuta muutoksia. Et tuo rinnakkaisuus on ehkä se tärkein. Otsikko, no se toinen on se, että se muuttuu binääriseksi se protokolla. Siellä ei lue enää get, vaan siellä on jotain bittejä, joka tulkitaan get-sanaksi sitten. Sitä ei voi enää lukea tuo tavallinen käyttäjä, plus se tulee olemaan aina salattu. Siinä ei ole mahdollisuutta käyttää salaamatonta HTTP-2. Eli mulla menee kurssi uusiksi, kun mä en enää pysty kaappaamaan selkokielistä HTTP-protokollaa. Otsikot voidaan pakata, ja sitten palveli voi vielä työntää, pushata sivuja tai resursseja välimuistiin ilman selaimen pyyntöä. Eli nyt kun siellä näitä kuvia oli siellä www.ju.fi-palvelimella, niin kun se palvelin katsoi, että okei, no tällä sivulla on näitä kuvia, rupeaa työntämään niitä sinne selaimelle ennen kuin se selain pyytääkään niitä. Et selain käy läpi sitä sivua, että okei, täältä löytyy tämmöinen kuva, tuossa on tuommoinen kuva, niin ennen kuin se kerkee pyytää niitä, niin palvelin rupeaa työntämään tässä sinne selaimen välimuistiin. Sitten kun selain katsoo, että hei, tämähän onkin mun välimuistissa, kun se yrittää sitten pyytää sitä kuvaa, niin se on iloinen, eikä tarvitse siirtää sitä. Eli nyt täällä tänä päivänä tämä on HTTP 1.1 tämä liikenne, niin jokainen objekti, mitä täällä näkyy rivi tässä, niin se on vaatinut sen, että edellinen tiedosto on pyydetty ja vastaanotettu täällä selaimella, ja sitten selain käy pyytämässä seuraavan tiedosta. Ja HTTP 2 mahdollistaa sen, että nämä kuvat alkaa latautumaan sinne selaimen välimuistiin. Ja jos se kerkee latautua ennen kuin selain kerkee pyytämään sitä, niin se voidaan hakea jo sieltä välimuistissa kuvaa. Kuva on valmiina välimuistissa. Okei, otetaan tuosta copy link address. Ja mennään tänne. Tuo vähän isommaksi ja demoilla pyritään sitten HTTP 2 ja 1 1.1 eroa visualisoimaan. Ja sitten laitetaan latautua. Eka tulee HTTP1 ja sitten HTTP2. Tässä testissä niin noin kaksinkertainen, kaksi kertaa nopeammin tuo HTTP/2 toimi. Eli testi on tehty siitä, että siellä on, mitähän siellä on, melkein 200. Tuo kuva on pilkottu 800 pieneksi kuvaksi, jotka jokainen käy vaan hakemassa sitten erikseen sieltä. Ja on pieniä kuvia, mitä on käyty. Eka hakee HTTP1 ja sitten no tässä on HTTP2. Jossain se lukee, että missä se HTTP-versio oli, mutta mä en vaan sitä nyt löyvä. Onkohan se tulla? Ei. Okei, no se jossain lukee. Tänä päivänä selaimet tukee HTTP2-versiota, mutta palvelimet ei niinkään tue HTTP2, eli suurin piirtein 30% suosituimmista palvelimista tukee HTTP2. Käytännössä sä et näe sitä eroa, että jos se on 2 sekuntia tai 1 sekunti, niin ei sitä, siinä voi se internetin muu ruuhka vaikuttaa enemmän kuin mitä tuo ero sitten on tuossa. Palvelimet ei juurikaan tue HTTP2, että se pikkuhiljaa siellä kasvaa siellä palvelin puolella, se tuki HTTP2. No, kehittyi hitaasti viime vuosiin asti tämä HTTP-protokolla. Nyt tuo HTTP2, on sitä RFC tehty, mutta se kehitys lähti Googlen toimenpiteistä. Google lähti kehittämään tehokkaampaa protokollaa, omaa protokollaa, ja sitten IETF otti sen Googlen kehitystyö ja lähti sen perusteella rakentamaan tämä HTTP2. Ja nyt sitten HTTP3 on internet-draftivaiheessa, ja sekin tulee Googlelta siitä, että Google on kehittänyt tuommoista Quick-protokollaa korvaamaan TCP-protokollaa tuossa kuljetuskerroksella. Eli nyt ollaan sinällään isojen muutosten aikana, kun aikaisemmin voi sanoa, että okei, IP-protokolla on verkkokerroksella ainoa protokolla ja TCP ja UDP on kuljetuskerroksella ainoita protokollia, mitä käytössä käytetään, niin yhä enemmän nyt Quick on sitten kilpailija TCPlle ja UDPlle. UDPlle, jotka sitten, joka tulee kolmantena käytännössä olemaan siellä kuljetuskerroksen protokollana. Quick perustuu siihen, että se toimii UDPn päällä, joka UDP on paljon kevyempi kuin TCP. Siinä ei muodosteta yhteyttä, niin siinä Quick säästää siinä, että ei tarvitse TCP-yhteyden muodostusvaihetta. Ja nyt tämä HTTP3 on sitten, Google lähti kehittämään HTTPtä tuon Quick-protokollan päälle. Ne käyttää ja Quickia omissa selaimissaan, omissa palvelimissaan. Jotkut muutkin internet-operaattorit tai internetissä toimivat yritykset on siirtynyt käyttämään Quickia, tukemaan Quickia omilla palvelimillaan. Niin tämä HTTP3 on sitten lähtenyt siitä, että HTTPtä Google kehitti parannusta tuon Quickin päällä, ja nyt se annettiin taas IETFlle, ja tämä on internet draftivaiheessa tämä HTTP3, ja se on tämän näköinen dokumentti. Ja se on vähän erinäköinen kuin mitä ne RFC-dokumentit, tämä ei ole vielä RFC, vaan tämä on internet draft-vaiheessa, että sillä ei ole RFC-numeroa. Et kun se drafti pääsee tarpeeksi pitkälle, niin sitä ehdotetaan sitten RFC-dokumentiksi. Jossain vaiheessa tämä kolmonen kissa on sitten RFC-asema. Muutaman kuukauden vanha tämä. Täällä on näköjään, että milloin se vanheneekin. Että sitten, jos se pääsee vanhenemaan, okei, 17. Siitä on tullut uudempia. Mulla on linkki vanhaa. Okei, 19 on tuossa viimeisin versio tästä draftia. Eli nämä draftiversiot kasvaa pikkuhiljaa ja jossain vaiheessa, kun ne vanhenee, jos ei sitä ennen tehdä uutta versiota eikä viedä RFC-dokumentiksi, niin sitten se kuolee se drafti. Tämä todennäköisesti tulee kehittymään pikkuhiljaa RFC-dokumentiksi. Quick on samaan tapaan niin annettu IETFlle IETF:lle, että ne rakentaa sitä. Siitäkin on drafti olemassa, että siitä tulee RFC-dokumentti jossain vaiheessa. Eli kehittynyt hitaasti 30 vuotta ja nyt on viime vuosina ruvennut tapahtumaan. Tapahtumaan tullut kakkonen ihan äsken ja kolmonenkin on jo kehitteellä tuosta HTTP-protokollasta. Okei, tuossa on sitten visualisointi. Onko se täällä? Visualisointi sitten tuota, että täällä nyt näkyy non-persistent, joka on se HTTP 1.0-versio, ja sitten on persistent, joka on 1.1-versio. Sitten siinä on rinnakkaiset TCP-yhteydet, mitä selaimet käyttää 1.1 kanssa, ja sitten HTTP 2 on siinä erilaisia visualisointeja. Ja mä nyt, tästä voitte katsoa niitä omalla ajallaan, mä en kaikkea rupea näyttämään. Tässä on tämä non-persistent-versio, niin, eli tässä näkyy TCP-yhteyden muodostus. Tähän mennään sitten ensi viikolla tai sitä seuraavalla. Päästään katsoa kuljetuskerroksella TCP-protokolla, mutta tässä näkyy jo kommunikaatiota vähän siitä, että 3 pakettia tarvitaan aina TCP-yhteyden avaukseen. Mun pitäisi se quick tähän lisätä kanssa tuota tähän visualisointiin jossain vaiheessa. Sen jälkeen seuraava viesti. Sitten vasta pystytään pyytämään se HTML-sivu. 4. paketti on se, joka vie varsinaista dataa siellä, että okei, nyt mä haluan sen sivun. Käytännössä TCP sanoo, että tämä getti voisi olla tuolla mukana, mutta ei sitä ole käyttöjärjestelmiin toteutettu. Se on 4. paketti, joka lähtee pyytämään sivua. Sitten palveli vastaa, että okei, tässä on sivu, no jos siellä on 3 kappaletta kuvia, niin non-persistent HTTP 1.0-versio, niin ei se kato, okei, no siellä on 3 kappaletta kuvia, mutta se ei saa siirtää niitä siinä samalla yhteydellä. Se sanoo, että hei, okei, mun pitää sulkea yhteys. No, palveli sanoo, että no okei, suljet, munkin pitää sulkea yhteys, eli molempien pitää sulkea yhteys. Ja sitten vielä pitää kuitata, että se yhteys on suljettu. Mitä tätä puuttuu, niin sieltä puuttuu pari kuittauspakettia. Monta siinä nyt on? Se 9 pakettia. No, minimi TCP-yhteys on 11 pakettia suurin piirtein. Se on 2, mitä mä en ole piirtänyt 2 kuittauspakettia. Mutta opitaan se myöhemmin, että miksi siellä on näitä akkeja, kuittauspaketteja täällä olemassa. Eli tuommoinen, että me saatiin HTML-sivu. No sitten, koska siellä oli niitä kuvia, niin sitten avataan uudestaan yhteyttä ja siinä meni 3 kappaletta yhteyden avauspyyntöjä, TCP-synnipaketteja, synkronoidaan se yhteyden avaus ja sitten sieltä tulee kuvaan pyyntö ja kuvaa siirretään, suljetaan yhteys ja homma jatkuu aika hitaasti. Eli aika paljon menee turhaa liikennettä siinä HTTP-1. Aloita alusta, niin pääsee hakemaan. Tuossa on nuo rinnakkaiset TCP-yhteydet. Avataanko TCP? Eli siinä taas, kun TCPtä käyttää, niin aina on yhteyden avaus, mihin menee 3 pakettia. Sitten haetaan, pyydetään sivuun, saadaan sivu. Sitten tämän päivän selaimet, niin avataanko yhteys? Se lähettää 3 rinnakkaista yhteyden avauspyyntöä tuonne palvelimelle, kun siellä oli 3 kappaletta sivuja. Tämä voi olla myös siten, että nämä 3 yhteyttä ne avataan täällä samalla, kun muodostetaan se ensimmäinen yhteys. Tuolla avataan jo 4 kappaletta yhteyksiä palvelimeen. Mutta tuosta voi jokainen katsoa. Näytänpä vielä käytännön esimerkin, olikohan mulla tuolla ohjelmointityössä tuommoinen chippipaketti. Se on siellä viime vuodelta. No niin. Meni uusi, jos olisi vaikka päivistänyt sitä. Avataan, puretaan jonnekin. Mennäänpä MyTempiin. Laita sinne jonnekin se. Noin. Täällä mulla on, nyt se meni tänne, tuommoinen palveli. Palvelin mikä mä oon tehnyt, mä laitan tuohon HTTP No tässä voisi valita versio. Mä laitan 1.1 tuohon ja käynnistän tuon. Tuossa on porttinumero. Katsotaan TCP:ssä ja UDP:ssä tarkemmin tuo porttinumero. Okei, nyt mulla on HTTP-palveli tässä koneessa. Ja mä haluan selaimella sinne yhteyden. Mistä mun selainikkunat on? Otetaan vaikka tuolta. Mä sanon tänne, että localhost ja kaksoispiste. Mä sanon, että nyt on tuommoinen localhost. Se on tämän koneen nimi kautta osoite verkkokerroksella. Se on, tai se on sovelluskerroksen osoite, mutta se käännetään verkkokerroksen osoitteeksi, opitaan myöhemmin mitenkä. Tämä 25 000 on sitten kuljetuskerroksen osoite. Ja nyt mä haen sitten haen ton sivun. Siellä on tämmöinen pikkuinen palveli, joka tyrkkää vaan paljon kuvia tuohon näyttöön. Täällä näkyy sitten pyynnöt selaimessa, mutta mitä tämä palvelin näyttää? Näyttää sitten nämä rinnakkaiset yhteydet, mitä se selain teki tänne palvelimeen. Eli sinne tuli 6 kappaletta asiakkaita. Tämä palvelin näkyy, siellä on 6 erillistä yhteyttä, jotka muodostettiin tämän palvelimeen. Siellä haettiin sitten noita kuvia, mitä siinä mun esimerkkisivuilla oli. Ja nyt se jonkun aikaan päällä, kohta se sulkee ne yhteydet, tämä palvelin, tuohon tulee sitten lista. Sulkee niitä. Selain avasi 6 kappaletta yhteyksiä, jotta se sai haettua sitten, missä se sivu olikaan, tuolla se jossain on. Hieno sivusto. Tässä niitä yhteyksiä ei näy, tässä selaimen, siellä näkyy kyllä ne kuvat, mitä se haki, mutta ei näytä nämä kuvat, siellä on vähän enemmän kuin 6, mutta se käytti 6 rinnakkaista yhteyttä tämä selain siihen, että se hakee nuo sivut. Ja nyt siellä tuli, että selain katkaisi ne yhteydet, että se jonkun aikaa pitää niitä yhteyksiä auki. Tämä mun palvelin ei katkaise niitä yhteyksiä. Nykyään palvelimet katkaisee nopeammin selaimen yhteyden. Mutta siellä pidettiin, ne on persistent yhteyksiä, mitä se selain käytti HTTP 1.1. Ne on pysyy auki niin kauan, kunnes jompikumpi sulkee ne. Olisi voinut käyttää yhtä yhteyttä, mutta selain päätti, että mä haluan nopeuttaa sitä liikennettä. Käytti 6 rinnakkaista yhteyttä ja tässä näkyy sitten, että väreillä näkyy se, että millä yhteydellä mikäkin haettiin. Että siellä on rinnakkain tapahtunut sitä yhteyksien luontia plus sitten noita get-viestejä on lähetetty rinnakkain siellä. Lähetetäänpä palvelin pois päältä ja olkoon se siellä taustalla. Nyt tuolla oli kalvot. Okei, mä kirjoitin sinne localhost, kirjoitin tuonne ja nyt se selain tiesi jostain, että hei, sen pitää tähän omaan koneeseen ottaa TCP-yhteys jonnekin kuljetuskerroksen osoitteeseen, mulla oli siinä 25 000. Nyt ei mennä vielä siihen 25 000, vaan mennä siihen, mitä se oli se localhost ja mitä se on täällä timmi.ju.fi. Ja nyt, jotta selain tai mikä tahansa tietokone kykenee selvittää, että missä se localhost sijaitsee, missä timmi.ju.fi-palvelin sijaitsee, niin käytetään tämmöistä domain name system, DNS-järjestelmää, jonka niminen protokolla on myös olemassa. Eli on järjestelmän DNS, protokolla DNS, joka toteuttaa sen kommunikaation, sen järjestelmän eri osien välillä. Ja tämän tärkein tehtävä on, että muutetaan verkkotunnuksia, eli nyt tämä team.ju.fi on tällä verkkotunnus tai domain-nimi, tai englanniksi domain name, niin muutetaan noita verkkotunnuksia, sovelluskerroksen osoitteita, verkkokerroksen osoitteiksi, jotta ne pystytään antaa internetille se pyyntö, jotta internet osaa viedä siellä verkkokerroksella sen pyynnön oikealle laitteelle. Ja nyt se verkkokerroksen osoitteen nimi on IP-osoite. IP-osoite. Miksi tämmöinen DNS-järjestelmä? Okei. Missä sijaitsee team.ju.fi-palvelin? Tämä olisi vaikea, tai ei olisi mahdoton, mutta olisi vaikea tehdä järjestelmä, jolle pitäisi tuommoista tekstiä antaa, ja se pitäisi yllä tekstiinformaatiota, missä mikäkin sijaitsee. sijaitsee, niin nyt järjestelmän toimintaa on helpotettu siten, että nämä verkkotunnukset muutetaan IP-osoitteiksi. Tai oikeastaan se lähti siitä liikenteeseen, että eka oli nämä IP-osoitteet, eka oli verkkokerroksen osoitteet. Ja ihan alussa, kun internet kehitettiin, niin ei ollut tämmöisiä, ei ollut DNS, ei ollut tämmöisiä domain-nimiä, vaan kun sä halusit ottaa yhteyden johonkin palvelimeen laitteeseen, niin sun piti tietää sen verkkokerroksen osoite. Ja sä laitat siihen verkkokerroksen osoitteen ja osoitteen pakettiin ihan itse sulla. No, silloin kun internet oli pieni, siellä oli muutamia laitteita, sä opit ulkoa, mitä ne osoitteet on, mutta pikkuhiljaa sitten internet kasvoi ja ei ole ihmisten järkeä muistaa tämmöisiä IP-osoitteita, jotka on numeroita. Kehitettiin DNS-järjestelmä, jossa sit, joka mahdollistaa sen, että me voidaan antaa sitä numerolle antaa tämmöinen merkkipohjainen tunniste, joka ihmisen on helpompi muistaa. Helpompi muistaa tim.ju.fi kuin semmoinen, että 134.7.178. Ei mennyt varmaan oikein se tiimin IP-osoite. Mutta lähelle sitä, mä muistan sen tämän yliopiston IP-osoitteen alun, 130.234. Niin, tämä DNS-järjestelmä sitten tekee sen, että muuntaa esimerkiksi näitä IP-osoitteita, korjaan verkkotunnuksia IP-osoitteiksi. Osaa se muuntaa toisinkin päin niitä ja osaa se tehdä muitakin asioita, mutta tämä on käyttäjän kannalta ja internetin toiminnan kannalta tärkeä. Kun tuonne annetaan, oli se sovellus mikä tahansa, kun sinne tulee joku verkkotunnus, niin tämä DNS-järjestelmä muuntaa sen verkkokerroksen osoitteeksi, jonka sitten internetin verkkokerroksen laitteet osaa välittää siellä reititysinformaation mukaan ympäri maailmaa. No, onhan mulla siinä seuraavana DNS-rooli internetin sensuurissa. Kiinan suuri palomuuri on hyvä esimerkki siitä, että tässä on enemmänkin tekniikoita, mitä siellä toteutetaan, mutta DNS-spoofing-menetelmänä, että nyt Kiinassa valtio kykenee kaiken hallitsemaan, niin myös nämä DNS-järjestelmä siellä Kiinan alueella on valtiohallinnassa. Ja nyt kun sä Kiinassa pyydät jotain, anna mulle wikipedia.org, niin se pyyntö, kun sitä ruvetaan selvittää IP-osoitetta, niin nämä Kiinan valtiolliset toiminnat nappaa sen pyynnön ja muuntaa sen sitten joksikin muuksi osoitteeksi kuin oikeaksi wikipedia.org-osoitteeksi. Eli se, että tämä DNS selvittää näitä verkkotunnuksia vastaavia IP-osoitteita, jos sä hallitset sitä DNS-järjestelmää, niin sä pystyt antaa sinne IP-osoitteeksi jonkun, mikä ei mene oikeaan paikkaan. Sillä tavalla pystytään estämään liikennettä joihinkin tiettyihin verkkotunnuksiin. Joihinkin verkkopalveluihin saa nimen, saa yhteyden tietämällä IP-osoitteen, mutta kaikki ei toimi. Mutta jos sä saat jostain selville IP-osoitteen, sä voit käyttää sitä ilman DNS-palvelua. No sitten siellä oli muita mekanismeja, mitä voitte tutkia millä tavalla pystytään sensuroimaan internetliikennettä silloin, kun sulla on tai sulla on resurssit siihen, ja näitä valtioita on olemassa, jotka sitä tekee tänäkin päivänä. Mutta ihan eka oli host-tiedosto. Ja nyt ihan ekalla tehtiin numeroilla. IP-osoitteita piti muistaa. No, jossain vaiheessa joku keksi, että hei, tehdään siitä tiedosto, että nyt jotain tiimi.ju.fi vastaa joku IP-osoite, ja laitettiin sinne tietokoneisiin ja palvelimiin tämmöinen host-tiedosto, jossa sitten oli kirjoitettuna ne IP-osoitteet ja niitä vastaavat verkkotunnukset. Pystyttiin pikkuhiljaa ruveta käyttämään tuommoisia tim.ju.fi-tyyppisiä osoitteita. Ja tänäkin päivänä tämä host-tiedosto on tietokoneessa olemassa. Mä en muista, missä se sijaitsee. Tuolta löytyy Wikipedia-linkki, voitte käydä katsoa omasta käyttöjärjestelmästä, mitä siellä on. Käytännössä niin siellä ei tänä päivänä ole mitään, mutta sitä voi itse editoida host-tiedostoa ja laittaa sinne mitä tahansa. Sä voit sanoa, että tim.u.fi-palvelija antaa sille jonkun IP-osoitteen, mikä ei johda tänne, ja sit sä et omalla koneella pääse enää tiimipalvelimeen, kun sä unohdat, että sä oot tehnyt semmoisen muutoksen sinne host-tiedostoon. Ja nyt mitä sinne tallennetaan? Urli. Ja nyt kaikki on nähnyt urleja, mutta hyvin harva on varmaan nähnyt piste ja sen perässä olevaa tyhjää. Eli nyt se urliin kuuluu myös viimeinen piste. Eli tuon fin jälkeen tuossa on olemassa piste ja siellä on tyhjä sitten perässä. Okei, no jos mä käyn laittaa tuonne kopioin tuon pisteenkin, tyhjää ei voi kopioida, mä laitan tuonne pisteellä tuon osoitteen, niin tulee sama sivu. No sellainen nappaa sen pisteen pois. Mutta se piste kertoo sen, piste on tieto siitä, että okei, tämä fi ei ole juuriverkkotunnus, vaan sen jälkeen on tyhjä, joka on juuriverkkotunnus. Ja nyt juuriverkkotunnus on tuo tyhjä, mikä siellä on, ja sitten seuraava on tämmöinen ylätason verkkotunnus, top level domain, TLD. Eli nyt tuossa esimerkissä se olisi tuo .fi. Ja nyt nämä urlit on hierarkisia. Juuriverkkotunnukset, no siellä on yksi olemassa, se on tuo tyhjä. Sen alla on sitten näitä ylätason verkkotunnuksia, fi, com, org, mitä niitä onkaan. Ja sen alla sitten on toisen tason verkkotunnuksia. Ja voi olla lisää sitten, siitä jatkuu tuo hierarkia alaspäin, mutta se on sitten se organisaatio, eli yliopiston sisäinen tässä tapauksessa, että onko tässä vielä joku hierarkia tuon jyn jälkeen, vai onko siellä jo sitten seuraava mikä, tai viimeisin, mikä vasemmanpuolimmaisin, mikä siinä urlissa on, niin se on se palvelimen nimi. No, tuossa on juuri verkkoalueen tietokanta, jota IANA ylläpitää. Eli IANA on organisaatio, pitää yllä numerotietoa ja nimitietoja internetin liittyen. Täällä on sitten tietokanta, jossa on kaikki nämä top-level domainit, ylätason verkkotunnukset, joita ne on myöntänyt. Ei joku 50 vuotta taaksepäin, niin IANA oli hyvin pidättyväinen uusien verkkotunnusten myöntämiseen tai näiden ylätason tunnusten myöntämiseen, mutta se nyt on löysentynyt se politiikka, että alkaa pikkuhiljaa olla aika pitkä tämä lista, mitä täällä on sitten näitä tunnuksia myönnetty. Käytännössä se oli alkuaikoina, siellä oli muutama, mitä Yhdysvalloissa oli, kommi, orkki, edu, mil, ja sitten valtioilla alkoi olla tunnuksia, .fi, .se, Ruotsilla ja niin poispäin. Nyt siellä on sitten hakemuksella ja hyvillä perusteilla voi saada itselleen verkkotunnuksen. Ja siellä on sitten Helsinki verkkotunnus, minkä IANA on myöntänyt Helsingin kaupungille. Miksi Helsingin kaupunki halusi tämän ja miksi se sai tämän .Helsingin? Sen takia, kun Helsingin yliopisto kerkesi varaamaan helsinki.fi-tunnuksen. Eli jos menee helsinki.fi-osoitteeseen, kirjoittaa se oikein, niin katsotaan University of Helsinki. Eli tämä oli korkeakoulujen maailman alussa tämä internet, niin Helsingin yliopisto kerkesi tämän helsinki.fi-tunnuksen varaamaan, eikä ole luopunut siitä. Niin Helsingillä on sitten ollut, mikä se oli, hkl.fi, ja nyt ne on hommannut piste Helsinki päätteen, jota ne ei, enpä tarkistanut, käyttääkö ne vielä sitä, mutta ei viime vuonna tainnut vielä käyttää. Eli täältä saa sitten IANA:lta hyvillä perusteilla, tai en tiedä, en ole katsonut tarkkaan, mitkä ne vaatimukset, mutta voi anoa verkkotunnusta itselleen. No, DNS-järjestelmä on hyvin monimutkainen ja siihen liittyvä protokolla on hyvin monimutkainen. Ja Tuossa on sivu, missä on lueteltu melkein 100 RFC-dokumenttia, jotka liittyy tähän DNS-toimintaan, mutta me opiskellaan siitä DNS-toiminnasta sitten pikkuhiljaa lisää ja kello löi varttiin vaihelmelta loppuun aikana. Jatketaan ensi kerralla siitä, katsotaan vähän, miten me voidaan hakea verkkotunnusta ja miten se DNS-järjestelmä toimii ja miten se DNS-protokolla toimii. Mutta lopetetaan tänään tähän.